Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Другую частку вельми сціплай антологіі «Дзвоночкаў» за 2011 год пачнем ад перадачы з лютага.
Квасовка Бартось, Марія Івановна, права ў тым, што ў годні ў судах у прокуратуры сядзяць расейцы. Дзякуючы ім нас абіраюць і знішчаюць.
Ось, з дзецкого сада, са школы надо начинать і глядзець, не як будуць бороться і як будуць морды біць, і що ж то робіць, а надо глядзець, каб співаць умелі, каб мелі іскусом заниматься, і былі заўсёды у одной спаць з добрымі людьми, з передовымі людьми. Ось. А так не доведемся, ці к Богу йдём. К дьяволу, чи що кому.
Інагурат, спектакль очередной для нас придумал президент родной. Давно ли был всебелорусский сход? За ним спектакля нового приход. Инаугурация. Зачем была, вопрос? Не оставлял ведь президент свой пост. Во время выборов он даже не посмел от президентских оторваться дел. И это не годится никуда. И вот какая вышла ерунда. Из должности вождя, не выходя, вступил он в должность все того ж вождя. Театр абсурда, некий водевик, но это жизнь президента стиль.
Лариса яшчэ ў лютым турбавалася пра цэны прадуктаў у Беларусі. Як быццам прачувала, што яны ірвануць у гору ў другой палове году.
Президент сказаў падымаць сельскую гаспадарку. Трэба падымаць сельскую гаспадарку, каб у першую чаргу накарміць свой народ, а потым і іншых. Бо мы і самі не вельмі багата жывём. Прайдзіце, чыноўнікі, па базарам, як мы проста ходзім. Дзе наша садавіна і гародніна? Усё прывазное. Яблакі ўжо каштуюць па 5-6 рублей. Як і мандарыны. А наша родная бульбачка каштуе аж 3000 рублёў за 1 кілаграм. Трэба гэта пытанне, я маю на увазе, якое падняў прэзідэнт на ўрадзе, даўно назрэла. Таму не трэба звальняць з працы, а трэба шанаваць кожнага чалавека, які можа прынесці пользу для нашай дзяржавы.
Прыгадаем справу Алеся Міхалевіча, які, па-першае, выйшаўшы з турмы, расказаў пра катаванні ў ёй, а па-другое, разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую быў вымушаны падпісаць у зняволенні.
Да вы ж паглядзіце прылюдна, што яны рабілі. Што яны гэта саматварылі. А там, калі ніхто не бачыць, што ўгодна могуць сатварыць. Гэта не першы ён такое кажа, і другія будуць казаць.
Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы з табой. Прашу США, Еўрасаюз прыняць самыя жорсткія меры Беларусі. Прашу Гаагскі трыбунал прад'явіць санкцыі Сашу АГЭ.
Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5-10-20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна.
Горослов Анатолий Балакер. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима.
У одной з перадача ў сакавіку я ўзяўся растлумачваць, у чым выбары ў Беларусі нагадваюць выбары ў Еўропе. Прыгадаем гэтую маю натугу. Па чым пазнаць, што выбарчы перыяд у дадзенай краіне закончыўся? Залежыць ад краіны, скажаце. Вось у Беларусі, напрыклад, выбарчы перыяд заканчваецца з момантам, калі запаўняюцца турмы і суды пачынаюць судзіць апанентаў актуальнага ўладара, якому некаторыя грамадзяне асмеліліся на выбарах кінуць дэмакратычны выклік. Ну так, гэта ў Беларусі, а ў Польшчы або Чэхіі? Там таксама выбары заканчваюцца следствамі, судовымі разбіральніцтвамі і калоніямі строгага рэжыму? У такіх краінах, як Польшча і Чэхія, выбары заканчваюцца тады, калі пераможцы на выбарах перастаюць публічна гаварыць пра абяцанні, якія яны публічна давалі перад выбарамі, і паціху забіраюць людзям тое, што былі вымушаны аддаць перад выбарамі, каб задобрыць электарат. У гэтым сэнсе і Беларусь апошнім часам пачала пэўнае набліжэнне да сярэднееўрапейскіх палітычных стандартаў. То бок, акрамя папаўнення асабовага складу калоній строгага рэжыму, у Беларусі пачалі таксама забіраць тое, што далі перад выбарамі. Вось званочак, які тлумачыць гэтае набліжэнне Беларусі да Еўропы.
Што зрабілася ў галовах чыноўніках? На з'ездзе хлопалі ў ладошы, што дзецям адмянілі білеты на транспарт. А цяпер плаціць надо, калі ездзіш на канікулы. Не на канікулы, а ездзіць к бабушкам і да бальных. Толькі ў школу туды і абратна надо плаціць. Чыноўнікі думаюць, што многа грошай пойдзе ў казну. Не рассчитывайте, бо дети более не будут на гэтые кружки ходить, бо маці уже не будут платить гроши за кружки, бо нема за что. И кружки, и билеты, где такие гроши брать? Детей еле вытянули из подвалах, батьки нашли им занятки, дык на тебе. Батькам гора, а детям радость. Теперь им не надо ездить на кружки, опять с компанией полезут у подвалы.
Текла. Дарэчы, чаму яна цяпер нам неяк не звоніць?
Александр Григорович, гэта зноў Тэклі. Вось бачу цябе з гэтай дамай з Нью-Йорку. І так думаю, што ты не такі добра ты адказваеш, і яна такая збянтэжаная. Перейду на рускі язык. Я бы на месці её задал бы тебе вопросы первое, второе и третье. Почему изменил Конституцию два срока? В России думбират идет, Медведев и Путин, а ты никому не отдаешь. Видишь, что с Каддафи случилось? А сейчас та самая США возводят в Польше ракеты. Я вот так смотрю на тебя и думаю, я тоже так на тросянце, як ты, то на белорусской мове, то на гэтай. И вроде бы ты нормально все сделал. Твои прикорытники ездят на БМВ. Все отлично живут, как мой сын говорит. Смотри, бать, как у нас все отлично живут. Но, Александр Григорьевич, ты изменил Конституцию. Эти два в России хотели бы, но не могут. Ну так уйди.
А зараз пра слухачоў, якія нас не любяць, ды ўсё роўна слухаюць.
Я і многія мае друзья, таварыщы, калегі ў другія следства масавай інфармацыі абращаліся. И сюда я вот несколько раз обращался, тот, кто слушает, чтобы донесли до Александра Григорьевича. Мы очень просим вас, закройте вы эту провокационную радио. Неужели это непонятно, что они дуют нам за деньги американских фашистов, дуют нам всякую муть, разводят бодягу, провокаторы чистой воды?
А чаму гэты слухач усё ж слухае свабоду і звоніць нам, а не свайму дабрадзею?
Ну, я потому, что фашистское радио – это враги мои, поэтому я и слушаю, и звоню.
Мы вам у враги не набіваліся, а таму я вам не веру. Вы нас слухаеце таму, што тут можаце пачуць такое, якога ў іншым месцы не пачуеце, бо ў іншым месцы пазавязвалі людзям языкі. Вось пытанне, якое скіраванае не да вас асабіста, а да іншага нашага плявузгалы. Але добра было б, каб і вы над ім задумаліся.
Спадару таварышу нарачанскаму селяніну хачу сказаць наступнае. І што ты ўсё чэпішся да Яна Максімюка са сваімі прэтэнзіямі ды пытаннямі? Што ён табе такога зрабіў? У мяне ёсць прапанова. Задаў бы ты лепш канкрэтнае пытанне нашаму кармільцу ў двухкосці, якое гучыць так. Чаму на Белрадыё няма перадачы падобнай на званочкі, у якой можна было б не толькі хваласпевы для правадыра спяваць, але і крытыкаваць яго? Дарэчы, крытыкаваць ёсць за што. Ось і поставив приводиру таке питання. І чекає відказу. Одразу скажу, що відказу ти навряд чи дочекаєшся. Але ти мені менш поспробуй. А вдруг менавіто тобі пошансує.
Про самую трагічну подію году. Теракт у Мінському метро. Жменя реакції одразу після нещастя.
Хто би це не зробив, це не люди, однозначно. І ради чого це не зроблено? Це подарок власті. Уже абсолютно очевидно.
Все в нашій країні належить одному чоловіку. Бусі питатися за те, що здарилося 11 красовіка у Мінську, треба питатися за цього чоловіка.
Ось, гляджу телебачення і сразу бачу, вважаю, що це правильно. Діло в тому, що мета достигнута, то була задача поставлена, тотальний контроль за пасажирами, за народом, розширення операцій антитерористичних і всі тих є неоправдано содержащиеся структури. Ось вони зараз, як таракани, повиповзали і будуть шманати, трасти.
Дык вось, у нашай анталогіі званочкаў за 2011 год я не здолеў дабрацца нават да лета. Проста столькі цікавых тэлефанаванняў было ў кожнай нашай перадачы, што мне ўдалося дайсці ўсяго да красавіка. З аднаго боку, шкада, але з другога, лепш прыгадаць даўнейшыя званочкі, чым тыя, якія былі ў другой палове году, праўда? Мы і падышлі да канца апошніх званочкаў у 2011 годзе. Хочацца пажадаць усім, каб новы, 2012 год, не быў такі трагічны і змрочны, як гэты, у якім было дастаткова гора, слёз і крыві не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. А слухачам і аўтарам званочкаў я ў першую чаргу жадаю, каб яны захавалі здароўе, аптымізм і надзею на ўвесь наступны год, і каб не забывалі пра свабоду і наш аўтаадказнік. На гэтым развітваемся. Да сустрэчы ў эфіры ў новым годзе. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.